Tervetuloa ensinnäkin koko yleisölle seuraamaan kirjallisten aikamatkojen paneelikeskustelua. Ihan mahtavaa, että teitä on täällä näin runsaasti. Toivottavasti sieltä kaikki mahtuu sisälle. Tulkaa vaan rohkeasti penkeille istumaan. Mun nimi on Tytti Koivisto. Mä opiskelen Tampereen yliopistossa kirjallisuustiedettä ja puheenjohdan tätä paneelia, jossa meillä on panelisteina ensinnä taiteilija ja kirjailija Tiina Lehikoinen.
Hei.
Kirjallisuuden tutkija Hanna Samola.
Terve vaan.
Ja historian tutkija Heikki Kokko.
Hei vaan.
Tervetuloa panelisteille ja ihanaa, että olette täällä. Meidän paneeliotsikko on siis kirjalliset aikamatkat, mikä on aika itseään selittävä, mutta toisaalta tosi abstrakti. Joten mun mielestä olisi hyvä lähteä sellaisesta käsitteen määrittelystä liikenteeseen. Ja voisiko jokainen teistä nyt ensiksi lyhyesti kertoa, että mitä se kirjallinen aikamatka teidän omasta näkökulmasta ja omista kiinnostuksen kohteista lähtien tarkoittaa? Ja jos Tiina vaikka aloitat sieltä.
No, se on kyllä hyvin, hyvin laaja tämäkin kysymys, mutta että jos lähdetään vaikka utopian käsitteestä, niin sehän on peräisin Thomas Morelta, kun hän 1516 julkaisi tämän kuuluisan tekstinsä, jossa hän tutkii tämmöistä vaihtoehtoista yhteiskuntajärjestelmää tässä tekstissänsä. Ja tämä kyseinen käsite, niin More lanseerasi tämän, ja riippuen siitä, että äänetäänkö se ou-topos, eli silloin tämä ou tarkoittaa jota ei ole, eli tavallaan paikka, jota ei ole, tai sitten jos se äänetään eu-topos, niin se eu tarkoittaa silloin onnellinen tai onnellisten paikka. Eli tavallaan hänellä liittyy tähän utopian käsitteeseen kaksosmerkitys. Ja mun kiinnostus kirjalliseen aikamatkoihin palautuu paljon tämmöisten kaksosmerkitysten testailuun. Eli tavallaan sellaisten niin kuin katseen luominen historiaan, jotka voi paljastaa sieltä jotain uutta. Ehkä semmoisia paikkoja, joita meillä ei aiemmin ole ollut. Mutta sitten kun sinne historiaan poraudutaan joko fiktion keinoin tai runon keinoin tai tutkimuksen keinoin, niin sieltä voi paljastua jotain sellaista, mitä me emme vielä tiedä. Eli tavallaan paikka, jota ei vielä tässä ole, mutta se voi sitten löytyä rekonstruoituna siellä. Tai sitten toisaalta myös, sit jos mietin just fiktiota tai runoa, niin voihan sieltä jonkun semmoisen onnenkin joku löytää, mutta voi sieltä myös paljon muutakin löytää kuin onnea. Tai tavallaan, että ehkä se puoli ei korostu näissä omissa aikamatkoistani suhteessa historiaan tulevaan kylläkin. Tai että mä oon niinku ehkä, en ole siinä mielessä utopiakirjailija kuin More oli, että pyrkisin kirjoittamaan tämmöisiä suljettuja utopioita, eli tämmöisiä maailmoja, jotka niinku loistavallaan niin kuin semmoisen kuvan kaltaisen tilan jostakin onnen paikasta, vaan enemmänkin sillä, että mun teksteissä on utopisia elementtejä, jotka puhkoo jotain toivon horisonttia tai tuo jotain toivon horisonttia niihin teksteihin.
Kiitos. Tämä kommentti kyllä resonoi tosi hienosti, kun on päässyt vähän lukemaan tätä sun punelmateosta, niin tosi kiinnostavaa kuulla näitä ajatuksia, mutta mitäs Hanna, mitäs sun kiinnostuksen kohteesta käsin?
No, mä oon tutkinut paljon dystopioita vuosien ajan, ja tietenkin dystopia on aina kytköksissä myös utopiaan ja utooppiseen ajatteluun ja utooppisiin lupauksiin, mutta jotka usein sitten kääntyy dystopioissa dystopioiksi tai dystooppisiksi. Mutta dystopioissakin kiinnostaa tietenkin se niin kuin ajallinen ulottuvuus, että kuvataanko jotain fiktiivistä tulevaisuutta vai onko se dystoppinen yhteiskunta, jota kuvataan, niin jollain tapaa kirjoittajan oma aika. Että tavallaan kaikissa dystopioissa ei välttämättä sellaista ajallista etäännytystä ole, ja jotkut dystopiat voi kuvata myös historiallista menneisyyttä tai ottaa elementtejä jostain niin kuin historiallisista yhteiskunnista. Että tavallaan niissäkin on usein vaikka dystopioissa ja utopioissakin läsnä monta eri aikaa yhtä aikaa, että ei ole pelkästään yhtä niin kuin yhtä aikaa tai jotain fiktiivistä tulevaisuutta, mitä kuvataan, tai aina se jotenkin heijastuu se nykyhetki.
Totta, tähän nykyhetken heijastukseen, mikä oli hyvin sanottu, niin pureudutaan vähän myöhemmin, mutta Heikki, historian tutkijana, mitä mieltä olet kirjallisista aikamatkoista?
No joo, tosiaan mä katson näitä asioita tavallaan niin historian tutkijan silmin, ja mulle se historian tutkimus ei ole ikinä sen, oikeastaan sen kohde ei ole siellä menneisyydessä sinänsä, vaan se on niin kuin enemmänkin nykyisyyden tutkimusta sillä tavalla, että me ei päästä kuitenkaan irti ikinä tästä nykyhetkestä, mistä käsin me niin kuin, katsotaan sitä menneisyyttä. Ja se ei ole myöskään irti siitä tulevaisuudesta, koska nämä koko ajan odotukset, joita meillä on tulevaisuuden suhteen, ne määrittää sitä, miten me ymmärretään tämä nykyisyys. Ja että tavallaan niin kuin, itselle tämä niin kuin, historiatutkimus sinänsä on jo omalla tavallaan aikamatkailua, joka lähtee tästä ajasta. Ja siinä on myös se tulevaisuus mukana.
Mm. Eli toisin sanoen kirjallinen aikamatka on jatkuman kaltainen ilmiö, ja vaikka kuinka tehtäisiin täysin tästä maailmasta irrallinen, dystooppinen tai utooppinen maailma, niin se ei silti ole täysin tästä ajasta irrallinen. Tosi mielenkiintoista. Ja haluaisin vielä vähän syventyä teidän kunkin omiin eksperttialoihin, koska meillä on tässä nyt eri alojen asiantuntijoita eri näkökulmista paikalla. Hanna, kerrotko vaikka, että mikä sua inspiroi juuri dystopian ja utopiankin tutkimiseen?
No mä oikeastaan aloin tutkia dystopioita vähän yli 10 vuotta sitten. Mä tein väitöskirjaa ja siinä aluksi mä tutkin satiiria ja parodiaa, ja yksi kollegani sitten toi esiin, että näissä on myös dystopia piirteitä näissä, mitä sä tutkit. Ja innostuin silloin dystopiasta vähän vahingossa ja sitten dystopian kautta utopiasta tietenkin. Ja sitten myös väitöskirjassani tutkin niin kuin sadun ja dystopian yhdistymistä, ja sitten mä alkoin kiinnostaa, että niin kuin erilaiset lajien yhdistelmät, että miten vaikka satu, jossa usein on ehkä utooppisia elementtejä tai utooppista toiveikkuutta, että miten jos se yhdistyy dystopiaan, niin mitä tapahtuu. Ja sitten ehkä tällä hetkellä eniten kiinnostan niin satujen uudelleenkirjoitukset ja semmoinen niin satujen varjoiminen. Että dystopioita tutkin nykyään vähän vähemmän, mutta edelleen niitäkin.
Eli mielenkiintoisia leikkauspintoja, risteämiskohtia. Mitäs Heikki, sä oot tutkinut esimerkiksi kokemuksen historiaa, näin on ymmärtänyt, ja journalismia, jollain ole ihan väärässä, niin sä oot yhtä lailla siis tekstien kanssa tekemisissä, niin minkä takia sua kiinnostaa kirjallisten aikamatkojen aiheet?
No oikeastaan se on varmaan yksi syy, minkä takia kiinnostaa esimerkiksi just tämä dystopia, utopia ja ajattelu, on just se, että tavallaan niin kuin tästä kokemuksen historiasta siinä yksi tämmöinen asetelma on se, että tässä hetkessä, kun me koetaan jotain asiaa esimerkiksi nyt, niin meillä on koko ajan se menneisyys siinä niin kuin läsnä. Tavallaan niin kuin meillähän ei ole mitään muuta keinoa jäsentää tätä nykyhetkeä kuin se, ne kokemukset, joita me ollaan aikaisemmin koettu tai joita joku aikaisemmat polvet on kokeneet tai jotka ovat tavallaan, tai semmoiset kokemukset, jotka on niin institutionalisoituneet yhteiskunnan rakenteiksi tai tämmöisiksi rakennuksiksi. Ja sitten taas toisaalta, jos me koetaan tässä hetkessä nyt tämä hetki, niin siinä on koko ajan tulevaisuus myös läsnä. Meillä on tietynlaiset odotukset, tietynlainen odotushorisontti. Reinhard Koselle on lähestynyt tätä asiaa sitä tavalla, että hän näkee sen, että siinä kokemuksessa on koko ajan sen niiden menneiden kokemusten ja sitten se odotushorisontin tavallaan jännite. Ja tavallaan niin kuin siitä tulee tavallaan se oma kiinnostus tähän näihin aikamatkoihin ja siihen, että tavallaan niin kuin nämä kaikki tasot on koko ajan tässä läsnä.
Tosi kiinnostavaa. Ja mun mielestä, mitä sä puhut jännitteestä, niin kuvaa ehkä hyvin myös, Tiina, sun tätä punelmateosta, joka on tosi monitasoinen kirjallinen aikamatka, koska se liikkuu tosi sujuvasti nykypäivän näkökulmasta käsin. Se kertoo todellisen maailman historiasta, Eino Leinon ajasta, ja sitten se vielä kuvaa historiallisen fiktiivisen henkilöhahmon Jaana Rönnyn maailmaa ja elämää, joten aika selkeää, että sua kiinnostaa tällainen historiallinen vuoropuhelu, niin mistä se kumpuaa?
No Heikki aika hyvin tässä tiivisti sitä, että miten mäkin ajattelen tätä eri aikojen kerrostumista, eli tavallaan mä ajattelen, että se, missä me nyt eletään, on osin niiden historiassa tehtyjen valintojen sanelemaa, ei täysin. Tai että mä en ajattele sitä, että se suhde olisi deterministinen, mutta ne on vaikuttanut siihen, että millaisessa nykyisyydessä me tällä hetkellä eletään. Ja samoin ne valinnat, mitä me tällä hetkellä tehdään, tai tavallaan se, että millaisten arvojen kautta me vaikka halutaan rakentaa tätä yhteiskuntaa, tai vaikka tilaa erilaisille yksilöille toteuttaa itseänsä täällä, niin se vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuus tulee olemaan. Eli tavallaan ne valinnat, mitä me nyt tehdään, niin on osin niin kuin se meidän tulevaisuutemme. Ei tietenkään täydellisesti. Et esimerkiksi Franco Pifo Berardi, tämmöinen italialainen mediafilosofi, mikä on ollut itselleni hyvin tärkeä ajattelija, niin hän on niin kuin puhunut nyt viimeisimmissä teksteissään paljon siitä, että pitäisi myös päästä sen yli, että meidän niin kuin tässä yhteiskunnallisessa todellisuudessamme tulevaisuus nähdään usein hyvin vaihtoehdottomana. Ja tavallaan, että me eletään tämmöisessä vaihtoehdottomuuksien horisontissa, niin olisi tärkeää nähdä myös siellä tulevaisuudessa erilaisia mahdollisuuksia. Ja kirjoittajana mua kiinnostaa nimenomaan se, että vaikka mä käytän historiaa ja tavallaan niin kuin, kirjoitan sieltä historiasta käsin, niin tehdä niihin teokseeni semmoisia tasoja, jotka tavallaan aukkoistaa sinne tulevaisuuteen sellaisia niin kuin horisontteja, joissa myös toisenlaiset tulevaisuudet kuin se mikä niin kuin nähtäisiin tästä vääjäämättömänä, niin voi näyttäytyä siellä tai jotain semmoisia merkityksiä voi välähtää siellä tai ainakin niillä olisi tilaa olla siellä. Näin lyhyesti. Ja se on kiinnostanut toki mua ennen Punelmaakin, että mun edellinen runokokoelma Terra Nova, niin siinä nimessäkin on tosiaan tämä uuden utopia jo sitten läsnä, mutta se ei ole sellainen niin kuin pelkästään utopistinen runokokoelma, että se lähtee liikkeelle nimetön K-mertenkulkija seikkailee siellä uuden ajan Euroopasta tuonne Amerikan mantereella, siihen välileikataan just tavallaan nykypäivästä fragmenttiluotosta tietoa, joka tuo esiin, miten nämä kolonialistiset jäänteet, mitkä niin kuin meille periytyy sieltä, niin on edelleen läsnä tietyllä tapaa meidän ajattelussa, mutta sitten se kehkeytyy pidemmällä se runokokoelma. Mutta joo, tällä tavoin mua niin kuin näen, että just se mennyt, nyt ja tuleva, että ne on sillai syklisesti aina toisissansa jollain tapaa.
Mä tuun varmaan jokaisen puheenvuoron jälkeen sanomaan, että tosi kiinnostavaa, koska tämä on tosi, tosi mielenkiintoista. Ja mulla on itsellä Punelman lukeminen tällä hetkellä kesken, niin peilaan paljon siihen tota, mitä sanot ja puhuit siitä vaihtoehdottomasta tulevaisuudesta, niin on tavallaan jännittävää, miten sä tuossa teoksessa näytät myös vähän vaihtoehtoista historiaa tavallaan uudelleen kirjoittamalla myös sitä historiallista puolta, mutta nyt me on siis kuultu, että miksi nämä kirjalliset aikamatkat kiinnostaa just teitä, mutta mietitään sitten me täällä, että miksi kirjalliset aikamatkat kiinnostaa esimerkiksi meidän yleisöä tässä tai ylipäätään. Minkä takia ne kiehtoo kiinnostaa yleisesti? Minkä takia vaikka dystopiat, utopiat tai historiallinen fiktio vetää puoleensa ihan vapaassa järjestyksessä, kuka ensin haluaa aloittaa?
Anteeksi. No ei, mä sanon lyhyesti. Mä luulen, että yksi syy, että miksi tavallaan utopiat ja dystopiat kiinnostaa, niin on nimenomaan se, että nehän tarinamuodossa mahdollistaa testata sen, että millaiset erilaiset niin kuin yhteiskuntajärjestelmät ovat tai voivat olla toimivia tai ei välttämättä yhteiskuntajärjestelmät. Kyse voi olla myös yhteisöstä tai niin kuin mulla tavoin niin kuin luodusta systeemistä, niin tavallaan testata sitä tarinan muodossa ja että millaisilla niin kuin arvoilla tai valinnoilla niihin on päädytty. Eli varsinkin, että jos kyse on suljetusta kertomuksesta tai semmoisesta tarinan maailmasta, joka niin kuin muodostaa omallakin sen todellisuutensa sen fiktion aikana, niin silloin se systeemin analyysi voi olla aika purevaa niissä.
Ehkä tietynlaiset ajatuskokeet, mistä ehkä Tiinakin viittasit tavallaan, että miten voidaan kuvitella toisenlaisia todellisuuksia tai miten toisaalta niin kuin suhtautua nykyhetkeen lukemalla kuvauksia erilaisista vaikka kriisiyhteiskunnista tai näin. Se on jännä, miten vaikka dystopinen fiktio, miten se aina yhä uudelleen nousee suosituksia niin kuin eri aikoina ja eri syistä, että onko niin kuin ilmastokriisi tai sota tai vaikka niin kuin sukupuolittunut väkivalta tai naisten asema. Se syy, miksi sitten niin kuin luetaan dystopioita tai aina kiinnostaa, ja sitten vaikka jotkut vanhat dystopioklassikot tulee uudelleen suosituiksi, jotenkin resonoi ajassamme. Ja jotenkin se on kiehtovaa. En osaa vastata tietenkään, että miksi on niin kuin, miksi lukeva yleisö utopioita ja dystopioita. Ja ehkä varsinkin tällä hetkellä tuntuu, että dystopiat on pitkään ollut kiinnostuneita, mutta jotenkin ehkä nyt ei ole tutkijan näkökulma, vaan tämmöinen yksityishenkilön kuvitelma ehkä, mihin saattaa vaikuttaa omatkin lukukokemukset. Tuntuu, että ihmiset kaipaa yhä enemmän myös sellaisia utooppisia teoksia tai sellaisia, ei välttämättä niitä niin kuin staattisia utopioita, joissa kaikki on järjestetty parhaalla mahdollisella tavalla, vaan sellaisia just toivon pilkahduksia tai ajatuskokeita, että miten jokin asia voisi olla paremmin tai miten jokin asia voisi olla järjestetty vaikka nykyistä toimivammin. Tai vaikka miten voidaan ajatella paremmat eläinten oikeudet. Tai niin kuin joku yhteiskunta, jossa niin kuin on niin kuin ihmisoikeudet kaikilla ihmisillä ja oikeudet myös eläimillä. Niin ainakin voisin kuvitella, että tällaisillekin on tarvetta, eikä aina niille synkille tulevaisuuden kuville.
Joo, mä oon miettinyt sitä, että miksi tässä ajassa ne dystopiat ja utopiat ehkä kiinnostaa. Niin varmaan yksi iso syy voi olla se, että me eletään kuitenkin, ollaan eletty tässä jo aika pitkään tämmöistä aika isoa yhteiskunnallista murrosta. Tämä kommunikaatioteknologia ja tietoverkot on muuttanut tavallaan maailmaa aika paljon tässä viimeisen 20-30 vuoden aikana. Ja tavallaan niin kuin, se on myös pitkälti rikkonut semmoisen yhteisen tulevaisuuden horisontin ajatukset, mihin mentäisiin. Se tavallaan, koska se jollain tavalla se tulevaisuuden horisontti ja se yhteinen tulevaisuuden horisontti on läsnä meidän kaikissa kokemuksissa, mitä me koetaan nyt, niin tavallaan se varmaan rikkoo sitä kokemisen maailmaa. Mä ajattelin omalta kohdalta, niin kun mä oon tutkinut 1800-luvun puolivälin ihmisten ajattelua, ihan tämmöisiä niin kun, myös yhteiskunnan alempien ryhmien ajattelua. Ja 1800-luvun puolivälillä Suomessa modernisaatiokehitys alkoi tosi vahvana. Ja sitä pystyy lehdistöstä varsinkin seuraamaan, koska ihmiset kirjoitti paljon sellaisia lukijakirjeitä. Ja niissä on semmoinen, niin kuin, että tavallaan niin kuin siinä ajassa oli myös tosi iso yhteiskunnallinen murros käynnissä. Ja oli varmasti tämmöisiä dystopioita myös, että mitä nyt tapahtuu, mutta heillä oli hirveän vahva semmoinen yhteinen luottamus edistykseen. Eli tämä menee koko ajan eteenpäin ja aina vaan paranee. Että ihmiset niissä paikallisyhteisöissä perusti kansakouluja ja ei ne perustaneet niitä kansakouluja itselleen, koska eivät he siihen päässeet, vaan he tavallaan niin perusti ne lapsilleen ja tuleville polville. Eli oli kauhean vahva usko siihen tulevaisuuteen. Ja sitten taas voidaan ajatella esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan jälkeen kaikissa länsimaissa vallitsi aika vahva pessimismi, kulttuuripessimismi. Eli tavallaan niin kuin, ja silloin tämmöisestä niin kuin dystopiasta tehtiin tämmöisiä isoja kulttuuriteorioita. Ja sekään ei sitten niin kuin, että tavallaan niin kuin mä näen sen, että se on varmaan osittain siksi, koska me eletään tätä murrosta, mitä me eletään.
Niin, eli se maailmantilanne, missä me ollaan ja eletään ja koetaan, niin resonoi myös siihen, että millaista fiktioa me halutaan kuluttaa tässä 2010-luvulla. Etenkin nuorten kirjallisuudessa ja elokuvissahan on ollut varsinainen dystopia-buumi. Nälkäpelit, Labyrintti, Divergent on ollut kaikki tosi, tosi isoja. Ja sitten toisaalta The Handmaid's Tale, Orjattaresi, oliko suomennos, niin sekin on noussut tosi suureksi. Eli jotenkin nämä resonoi siihen meidän nykypäivään. Onko ne keino purkaa ahdistusta? Voiko dystopia olla niin kuin sellainen positiivinen voimaantumisen kokemus Miksi ne on niin samaistuttavia?
Mä en suoraan vastaa tähän kysymykseen, mutta vähän tätä kysymyksen vierestä. Mä kyllä miettinyt, että miksi nuorten dystopiat on ollut niin suosittuja, mutta mä en osaa vastata siihen kysymykseen. Mutta sitten mä mietin, että millaisia vaikka erilaisia tunteita dystopiat voi kuvata tai välittää, tai miten niihin voi samastua. Tai dystooppiset teokset, ei välttämättä semmoiset selkeät dystopiat. Tuli mieleen, kun valmistauduin tähän haastatteluun, niin Ida Rauman teos seksistä ja matematiikasta, jossa on dystopiapiirteitä, se ei ole ehkä selkeä dystopia, mutta miten siinä kuvataan vaikka kokemusta siitä, kun ei tunne jalkojen alla enää rakkolevää, tai miten niin kuin rakkoleva on kadonnut tai vähentynyt Itämerestä ja rannikolta, että ei ole niin kuin samanlaista kasvillisuutta tai levästöä enää, ja miten tavallaan se semmoinen ympäristösuru vaikka, että voi kokea tavallaan lukijana samanlaista surua jonkun menetyksen äärellä. Että ehkä sellaisistakin syistä dystopista fiktiota tai sellaista erilaisia menetyksiä tai synkkiä kuvauksia luetaan. En tiedä, mitä sanotte Heikki ja Tiina.
Ei mullakaan tähän niin kuin mitään aukotonta vastausta ole, että miksi dystopiat on nyt näin suosittuja. Ja tavallaan mä luulen, että nuoret ehkä on ollut ahdistuneita aina, mutta toki niin kuin tämä nykyinen maailmantilanne, että me eletään tavallaan niin kuin kärjestyvää eriarvoisuuden aikaa ja sitten tämän ympäristökriisin keskellä nyt vielä tämä sota, niin ei se, tässä on niin kuin aika vaikea nähdä asioita positiivisessa valossa. Mutta sitten nämä suuret tavallaan tämmöiset sarjamuotoiset dystopiat, mitkä nostit esille, niin mä en ole ihan varma, että onko niissä pelkästään se, niin kuin se dystopia tai se dystooppisuus, se, että mikä niin kuin viehättää, vai että onko se enemmän se, että ne on yhteisökuvauksia myös aika monet niistä. Eli tavallaan niin kuin, nykytavallaan tämmöisessä tai niin kuin tämän tyylisissä kertomuksissa, niin päähenkilön lisäksi myös sivuhahmot on usein aika pitkälle vietyjä, ja ne voi olla myös sellainen, niin kuin, että se topos on vaan luotu erilaisten niin kuin tunteiden ja epävarmuuksia tavallaan niiden ihmisten välisten valtarakenteiden ja suhteiden tutkimuksella. Että se ei pelkästään, tai että niin kuin, en ole ihan varma, että luoko ne niin kuin hirmu paljon erilaisia tulevaisuuden kuvia, vai onko pikemminkin siitä, että on otettu tietynlainen horisontti, jossa sitten kirjoitetaan toisenlaista ihmissuhteen, niin kuin, tai niin kuin, että ne ihmissuhteet on kuitenkin se, mikä siellä on keskiössä. Toki sitten Orjattaresi, niin se on niin kuin, musta on täysin ymmärrettävä, että miksi se on niin äärimmäisen kiinnostava, koska tavallaan se fundamentaalinen niin kuin uskovaisten miesten hallitsema maailma, mitä se kuvaa, niin että vaikka me ei tällä hetkellä eletä semmoisessa, niin tietyillä valinnoilla me kyllä saatettaisiin, ja tarkoitan täällä länsimaissa, täällä Suomessa me emme elä siinä, valitettavasti meillä maailmassa esimerkiksi Afganistan, niin se todellisuus ei ole kovin kaukana siis siinä, mitä Atwood kuvaa tässä romaanissansa. Niin, että siinäkin, että vaikka se on niin kuin tavallaan dystopia, lähitulevaisuuteen sijoittuva dystopia, niin tietyillä valinnoilla se voisi olla myös meidän nykyisyytemme. Tai että voisi olla, että me olisi niin kuin jouduttu elämään se nykyisyys. Mutta niin, tämä nyt oli vähän tämmöinen haaraileva vastaus. Mutta.
Eli toisin sanoen, ne tunteet ehkä, mitä dystooppisia kertomuksia lukiessa kokee, niin aina jotenkin linkittyy. Ne voi nähdä nykypäivästä käsin mahdollisina, tai sitten dystooppisen maailman tapahtumien kautta voi käsitellä niitä tunteita, mitä sota tai ilmastonmuutos
kyllä
voi herättää.
Ja sen mä vielä täydennän, että toki sitten, että on puhtaasti tavallaan viihteelliset dystopiat ja utopiat, että niitähän sitten joku voi ihan sen takia niin kuin haluta lukea dystopioita ja utopioita, että se on tapa niin kuin viihdyttää itseänsä tai turruttaa itseänsä, ja tavallaan niin kuin se välillä mä mietin sitä, että eletäänkö niin kuvaluonteisessa spektaakkeliyhteiskunnassa, että tavallaan se tietynlainen niin kuin, tuho, mitä dystopiat kuvaa, että me on jo niin etännytty siitä, että me tarvitaan näitä tuhon kuvia, että me jollain tapaa voidaan niin kuin tiedostaa oma kuolevaisuutemme.
Toi on ihan tosi hyvä lisäys, mutta Heikki, sä olit jossain, myönnän, että melko vanhassa blogikirjoituksessa sanonut näin, että ennusteilla on tapana toteuttaa itseään ja siksi niissä kannattaa olla mieluummin optimisti kuin pessimisti. Ja mä haluaisin tietää, että ajattelet sä vielä samoin ja näetkö, että tämä liittyisi jotenkin tähän dystopian suosioon, mistä tässä on keskusteltu?
No joo, mä lähestyn tätä varmaan aika laajana kysymyksenä, että tavallaan niin kuin, ajatus siitä, että mä lähden semmoisesta lähtökohdasta, että me kuitenkin rakennetaan itse tämä todellisuus, mikä meillä täällä on yhdessä sosiaalisesti, kulttuurisesti. Ja tavallaan, niin kuin, jos katsoo historiaa, niin semmoinen niin kuin pessimismi tai dystopia ei ole ollut kuitenkaan semmoinen kauhean rakentava aate. Että mä ymmärrän, että niitä tarvitaan. Pessimismiä tarvitaan, dystopioita tarvitaan varsinkin herättelemään ihmisiä esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen ja muuten. Mutta tavallaan niin kuin, se, että mä kirjoitin sen, että ne ennusteet, niillä on tapana toteuttaa itsensä. Että tavallaan, niin kuin, että jos me otetaan semmoiseksi vahvaksi tulevaisuuden horisontiksi joku kauhean pessimistinen ajatus, että kaikki menee pieleen, niin kyllä se varmasti meneekin sitten, koska meidän, silloinhan me koetaan koko ajan. Että kun mä sanoin aluksi, että meidän kokemuksessa on koko ajan läsnä se menneisyys ja se tulevaisuus se odotushorisontin kautta, niin silloin se alkaa niin kuin itse toteuttaa itseään se ajatus hirveän helposti. Ja et tavallaan niin kuin, ehkä siinä on niin kuin enemmänkin ajatus siinä lauseessa sit se, että mä niin kuin, puolan tämmöistä optimismia, vaikka tiedostan ne uhkakuvat, koska tavallaan niin kuin, mun mielestä historia osoittaa sen, että esimerkiksi silloin, että tämmöisestä niin kuin pessimismistä ei rakennu useinkaan kauhean mitään hyvää. Esimerkiksi se ensimmäisen maailmansodan jälkeen ne kulttuuripessimismi, Oswald Spengler ja kumppanit kirjoitti siitä, niin siitähän sai voimaa tämmöiset ääriliikkeet, fasismi, natsismi, väkivaltaiset ideologiat. Ja samoin mä pelkään, että tässä ajassa, jos me ollaan liian niin kuin pessimistisiä, niin silloin sitä voimaa siitä saa ehkä joku populismi tai muu. Et tavallaan niin kuin, mutta se on hankala juttu, totta kai tarvitaan pessimismiä. Mut mä toivoisin, että löydettäisiin joku yhteinen optimistinen tulevaisuuden horisontti, koska sen avulla on helpompi rakentaa jotain uutta.
Eli tarvitaan optimismia, tarvitaan myös utopiaa. Voitaisiin palata Tiina sun kirjaan siitä näkökulmasta, että sä käsittelet historiaa, Eino Leinon luomaa Jaana Rönnyn henkilöhahmoa. Ja musta siinä on kiinnostavaa se, että sä luot tavallaan uuden näkökulman sille historialle, mitä me yleensä toistetaan, mitä me yleensä nähdään, niin linkittyykö tämä jotenkin tähän, tai mä näen ehkä jotain yhteyttä siinä, että sä luot historiasta erilaisen version, näytät erilaisen todellisuuden, niin tähän, että historiakin voi ajatella optimistisesti, utooppisesti.
Kyllä, tai ainakin se, koska historiahan on aina narraatiota, ja sitten se tavallaan niin kun se on myös sellainen fragmenttiluonteista, että meillähän ei ikinä ole mitään täydellistä historiaa tässä edessämme, vaan me rekonstruoidaan sitä mennyttä erilaisten kirjallisten anekdoottien tai aineistojen varassa, tai sitten kerrotun varassa, tai sitten sen kokemusten varassa, mitkä meillä on sieltä historiasta peritty. Niin sitten mä ajattelen, että siellä on myös paljon semmoista, mitä me ei tiedetä. Ja tavallaan näyttämällä sen, mitä me emme siellä tiedä, niin samalla niin kun tullaan käsitelleeksi myös sitä, miten vähän me niin kun itse asiassa tiedetään yleisesti. Ja sitten samaa kautta se, että me ei voida tietää myöskään sitä tulevaa täysin, koska tavallaan se historian, niin kun, myös se historia on niin kun erilaisia aukkoja täynnä. Ja mä en usko mihinkään niin kuin sillai yhtäläisyyden historiakokemukseen tai semmoiseen, että missään ajassa kaikilla ihmisillä olisi ollut samanlainen kokemus olemassaolostansa, vaan on hyvin vaihtoehtoisia tavallaan tapoja ollut, ollut aina ajatella sitä olemassaoloa, ja myös niin kuin erilaiset materiaaliset reunaehdot on suuresti määrittänyt sitä, miten erilaiset yksilöt on eri aikoina voinut olla olemassa. Ja senkin takia se historian penkominen on minusta tosi tärkeää, ja että tuo myös niin, kuin niin sanottua semmoista mikrohistoriaa esille, että mikä on niin kuin, no vaikka Jaanan hahmo, että miksi mä kiinnostuin siitä, niin hänhän on tämmöinen niin kuin köyhästä Kainuusta kotoisin oleva nuori nainen, joka niin kuin joutuu alussa isänsä pahoinpitelemäksi, pakenee sitten Surlakon tai 1900-luvun alun Helsinkiin, ja sitten niin kuin tässä Leinon romaanissa ajautuu sitten sosialististen toimintaan, ja Leinon kuvauksessa se on kuvattu hyvin negatiivisena myös nämä niin kuin kaikki sosialistinen toiminta, ja tavallaan niin kuin mä oon halunnut kirjoittaa hänelle toisenlaisen historian ja myös pohtia sitä, että mitkä niin kuin Leinon niin kuin ehkä henkilöhistoriaan palautuvat syyt sai hänet kirjoittamaan tämmöisen kuvauksen kuin mitä tämä Jaana on. Mutta niin, ehkä tiivistään voisi sanoa, että koska se historia sinne jää aukkoja, niin, niin kuin mä toivon, että kun me kirjoitetaan niitä aukkoja sieltä esiin ja niitä toisenlaisia ääniä, niin sitten se saa myös ajattelemaan, että tässä ajassa myös erilaiset äänet ovat mahdollisia ja samoin myös erilaiset tulevaisuudet on meille mahdollisia.
Sano vaan, Hanna.
Joo, haluaisin jatkaa tähän, ja kun mä luin, tai nyt olen uudelleen lukemassa tätä Punelmaa, loistava romaani, kiitos.
Kiitos.
Kiitos siitä, ja mietin just tuota uudelleenkirjoittamisen tai toisin kirjoittamisen tietynlaista utooppisuutta, että siihen myös liittyy semmoinen just, että historiankin voi kirjoittaa toisin, tai vaikka jonkun henkilöhahmon voi kirjoittaa uudesta näkökulmasta. Minua jotenkin viehätti se tapa, millä tämä romaanin kertoja käy vuoropuhelua tavallaan tämän Jaana Rönnyn kanssa, ja samalla kuvittelee Jaana Rönnylle toisenlaista elämää kuin se, mitä Leino hänelle kuvasi, ja myös se semmoinen niin kuin, ikään kuin periferian nostaminen esiin, että miten sitten kun täällä siteeraat vaikka tai siteerataan kirjallisuuden tutkijoita, jotka on puhunut, että se on jostain sieltä maalta, mistä liian nimeämättä sitä paikkakuntaa, mistä Jaana Rönty on kotoisin, ja sitten tavallaan myös sen haastaminen, että millä tavalla vaikka tutkijat kirjoittavat henkilöhahmoista, ja myös se semmoinen, että se ei ole, että ei ole jotain se, että mitä tahansa maaseutua tuolla jossain, et, ja myös kiinnostavia niitä niin kuin paikkakuntaan tai asuinpaikkaan liittyviä valtarakenteita, mitä tässä käsitellään.
Kyllä, koska mä näen, että niin kirjallisuudessa kuin sitten tutkimuksessakin, että jos vaan se poistetaan tavallaan se yksilön erityisluonne tai tavallaan se elämän erityisluonne, eli tavallaan tehdään tyyppejä, niin se on aina jollain tapaa vallankäyttöä. Tai tavallaan, että semmoinen tyyppihahmojen rakentaminen, niin siinä ollaan aina tietynlaiset niin kuin tyypittelevän vallan kanssa tekemisissä.
Joo, mun mielestä tämä on tosi kiinnostava näkökulma, etenkin kun oma historian tuntemukseni pohjaa peruskoulun lukiotasoon, jossa ei todellakaan tuoda tällaisia näkökulmia esille. Olisiko sulla, Heikki, jotain sanottavaa siitä, että minkä takia tällainen historian uudelleen kuvittelu tai kuvaus on tarpeen, välttämätöntä?
No, se on varmaan oikeastaan ihan senkin takia tärkeää, että ei tämä historian tutkimus tai historian kirjoittaminen, niin ei se hirveästi mun mielestä eroa niin kuin kirjailijan työstä. Eli tarinoitahan me kirjoitetaan. Meillä on aina se muoto, me tehdään joku tarina, jolla on alku ja loppu. Tietenkin siinä on sitten taiteilijoilla on paljon enemmän vapauksia siinä niin kuin tehdä sitä, mutta tavallaan niin kuin se on yksi osa tätä historian kulttuuria, historian tietoisuutta, että on myös kaunokirjallisuutta, joka lähestyy sitä menneisyyttä tällä tavalla.
Niinpä. Mua kiinnostaisi vielä, Hanna mainitsit, että olet kiinnostunut satuintertekstuaalisuudesta. Ja saduthan on usein tosi perinteikkäitä ja historiassakin paljon versioituja kertomuksia, kun ne periytyy suullisesti tai sitten eri kulttuurialueilla niistä on erilaisia versioita, niin minkä takia niiden käsittely nykykirjallisuudessa intertekstuaalisuuden kautta on kiinnostavaa?
No, monella tapaa. Mulla on itse asiassa tässä toinen sinun teoksesi, Kukkien kapina, missä, tai tuli, haluan nostaa yhden esimerkin sadun uudelleenkirjoittamisesta esiin, eli täällä on semmoinen novelli kuin Ruusujen herääminen, jossa uudelleen kirjoitetaan erilaisia Ruususadun versioita, muun muassa tunnistin sieltä Basilen, Sambattista Basilen napolilaisen Ruususadun, ja muistaakseni ehkä Peron Ruususeenkin viitataan. Mutta sitten siellä, tai mua kiinnostaa se tavallaan just näissäkin se niin kuin toisin kertominen ja niin kuin erilaisten mahdollisuuksien ja vaikka eri henkilöhahmojen näkökulmasta kertominen, että mitä tapahtuisi, jos Ruususadun ruusut saavat vaikka kertaa, niin kun pääsevät kertomaan kertomusta, tai mitä tapahtuu, jos vaikka tuhkima kirjoitetaan sillä tavalla, että se ei päätykään mihinkään heteroavioliittoon se tuhkimon tarina. Mutta täällä esimerkiksi tämä ruusujen herääminen loppuu näin. Tuossa uudessa maailmassa ruusut, neidot ja ruususet uskaltaisivat ensi kertaa liikkua vapaasti, vaaleanpunaiset ja kaikenväriset helmat hulmuten, metsissä, sivukaduilla ja akatemioissa. Sitä maailmaa odotellessa ruusu kuiskasi ennen kuin nukahti. Eli tavallaan ruusu kuvittelee tällaisen utooppisen vapauden maailman, mikä sitten ehkä joskus koittaa ruusuille ja ruususille. Ja sitten minulla on tässä toinen esimerkki, mä tykkään puhua esimerkkien kautta. Rebecca Solnitin lastenkirja Cinderella Liberator, joka alkaa vähän kuin perinteinen tuhkimosatu, mutta sitten lopulta Cinderella tai tämä tuhkimohahmo onkin sellainen muiden henkilöhahmojen vapauttaja. Ja siellä esimerkiksi liskot ja hiiret kertovat, että millaisia toiveita heillä on elämälleen ja miten he haluaisivat elää. Ja Cinderella ystävystyy sen prinssin kanssa, mutta he eivät mene naimisiin, ei tule mitään tämmöistä parisuhde sulkeumaa onneksi. Ja myös Cinderella ystävystyy sisarpuolten kanssa. Eli tavallaan niin kun kirjoitetaan uudelleen ja haastetaan niitä vaikka satujen tietynlaista heteronormatiivisuutta, mikä osassa satuversioita on. Mutta sitten on kiinnostavaa myös tutkia niitä vanhoja satuja ja huomata esimerkiksi niistä, että ei niissä aina välttämättä ole mitään heterokaavaa esimerkiksi siinä juonessa, että siellä on tosi monenlaista ja sekin on ollut tavallaan semmoinen mielenkiintoinen aikamatka tai tutkimusmatka päästä vaikka niin kuin kansansatujen tai kansansatuaineistojen äärelle huomata se moninaisuus, mitä siellä on. Mutta paljon kaikkea jännää ja sitten olen vaan huomannut, että nykykirjallisuudessa tosi paljon versioidaan satuja, vaikka niin kuin Suomenkin nykykirjallisuudessa on tosi paljon teoksia, joissa jollain tapaa uudelleen kirjoitetaan tai viitataan satuihin.
Satujen myyttisestä maailmasta on ehkä helppo lähteä just sellaiseen utooppiseen loppukaneettiin, minkä tästä yhdestä novellistakin luit. Mikä on se, mistä me puhuttiin, mitä me kaivataan tässä maailmassa? Joten siitä on hyvä päästä niinkin pieneen kysymykseen kuin, että voiko nämä kirjalliset aikamatkat, nämä erilaiset, mistä ollaan keskusteltu, utopiat, dystopiat, historiallinen fiktio, voiko ne muuttaa maailmaa ja yhteiskuntaa oikeasti? Tai että mitä meidän lukijoina pitäisi etsiä niistä tarinoista, löytää niistä kertomuksista? Mikä se on se, mitä ne ehkä haluaa sanoa meille nykypäivässä?
No, mä ajattelen, että dystopiat ja utopiat voi muuttaa yhtä paljon maailmaa kuin mikä muukin tahansa kirjallisuus. Toisaalta sitten, jos me on seurattu vaikka sitä, että miten kirjalla menee, niin kirjamuodossa julkaistavia kirjoja, niin niitähän myydään tosi paljon vähemmän. Tai sen kirjan niin kuin semmoinen, miten mä sanoisin, että ihmiset lukee entistä vähemmän koko ajan. Äänikirjasta on paljon puhuttu, että miten hyvin äänikirjalla menee, mutta mun on ehkä vähän vaikea ajatella, että jotain suuria yhteiskunnallisia joukkoliikkeitä tai filosofisia niin kuin tavallaan kampanjoita alettaisiin käydä niiden äänikirjojen varassa. Mutta toisaalta sitten en myös halua niin kuin aliarvioida sitä, että kirjat aina voi muuttaa yksittäisiä maailmoja. Ja niistä yksittäisistä maailmoista käsin niin tapahtuu myös ne yhteiskunnalliset muutokset ja sitten laajemmassa kuvassa myös niin kuin maailman muutokset. Että niin, olen skeptimistisellä tavalla optimistinen. Että
eli löytyy optimistia ja pessimismiä hieman.
Kyllä, mutta mä ajattelen, että se kirjallisuuden semmoinen, että se tietty painokkuus, mikä kirjallisuudella vanhastaan on ollut semmoinen, että ne otettaisiin tavallaan ne erilaiset utopiat filosofisesti ja yhteiskunnallisesti vakavasti. Ja nyt en tarkoita sellainen pompeusimaista vakavuutta, vaan tavallaan myös semmoinen niin kuin mahdollisuudet, mitä ne ehdottaa, niin uskallettaisiin tavallaan leikkiä myös mielikuvituksella, koska Hanna Arendt on vaikka kirjoittanut siitä, että niin kuin nimenomaan ne historian hirveydet, mitä meille niin kuin tapahtui, niin on osin myös moraalisen mielikuvituksen puutetta. Eli tavallaan sen takia pahuus arkipäivästyy. Niin samalla tavalla, mitä Heikki viittasi, että pelkää, että tietyt niin kuin utopiahorisontit poistuu meiltä, jos me ajatellaan liian pessimistisesti tätä meidän aikaa, niin mä ajattelen niin kuin myös, että me tarvitaan niin kuin tietynlaista niin kuin mielikuvituksen notkeutta sen takia, ajatella sitä vaihtoehtoista tulevaa, ettei mä ei vaan niinku determinisoida tätä, että kaikki on paskaa ja tämä paskempana vaan jatkuu. Tämä nyt annan teille vuoron, koska aika loppuu kohta.
Joo, siis kysymys oli, että voiko...
Voiko nämä kirjalliset aikamatkat muuttaa maailmaa, yhteiskuntaa?
Joo, ehdottomasti, koska... Niin kuin tässä on jo varmaan tullutkin esille vahvasti tämä, että kirjallisuus, taide, tiede on osa tätä yhteiskuntaa. Jos me rakennetaan se yhdessä, se todellisuus, niin siitä lähtien, jos meillä on niitä utopioita, dystopioita, me sitä kautta pystytään sitten niin kuin näkemään, että mikä se tulevaisuus voisi olla ja voi olla vaihtoehtoisia horisontteja myös, että et tavallaan niin kuin, no mä viittaan ehkä siihen, että tavallaan ne ennusteet toteuttaa itseään kauhean helposti, eli, mutta ehkä kysymys on enemmänkin just siitä, kun meillä ei ole niitä yhteisiä utopioita. Ehkä meillä on yhteinen dystopia esimerkiksi jonkun ilmastonmuutoksen suhteen, mikä on tosi hyvä, koska se herättelee ihmisiä, mutta ehkä meidän pitäisi löytää myös sitten semmoinen niin kuin yhteinen utopia sen suhteen. Koska se on huomattavasti tehokkaampi mobilisoimaan ihmisiä kuitenkin, semmoinen positiivinen ajattelu kuin negatiivinen ajattelu, mikä ei tietenkään ole tässä asiassa mitenkään helppoa.
Ehkä itselle tuosta kysymyksestä lähinnä ajattelin, mitä lukemiani dystopioita ja millaista tietynlaista valppautta ehkä tietynlaisiin asioihin dystopioiden lukeminen tuottaa, ja vaikka että miten erilaiset rajoille rakennetut muurit on tosi toistuva ja keskeinen motiivi dystopiateoksissa, niin heti jos aletaan rakentaa rajoille muureja, niin tulee semmoinen, että ei, älkää, että tämä on dystopista. Ja monesta muustakin asiasta, mitkä tavallaan on niin kuin dystopioissa keskeisiä motiiveja, sit kun alkaa huomata ympäristössään tai yhteiskunnassa tai erilaisissa yhteisöissä sellaisia piirteitä, vaikka niin kuin tietynlaista valvontaa tai mitä milloinkin, niin on sillai ehkä valppaampana niille, ehkä ajattelen samoin kuin Tiina ja Heikki, että tarvitaan tosiaan myös sellaista utooppista ajattelua, eikä voi jäädä sellaiseen niin kuin pessimismiin tai pelkkään synkkyyteen, koska sitten tosiaan niin kuin näen myös sen vaarallisena, eikä vaikka dystopiatkaan aina ole niin sanotusti tai miten nyt nähdään, että mikä on hyvän puolella ja pahan puolella, mutta voi olla hyvin konservatiivisiakin dystopiaesityksiä tai sellaisia, jotka on tavallaan... Mä en nyt kerro mitään esimerkkiä, mutta et ei se ole aina semmoinen, että dystopia olisi jotenkin vaikka ihmisoikeuksien puolella tai näin.
Musta ehkä kiinnostavampia on just semmoiset teokset, että missä ne dystopiset ja utopiset elementit sekoittuu. Ja tavallaan niin kuin se suhde siihen tulevaisuuteen on kriittinen, mutta avoin.
Toi kuulosti ihan hyvältä loppukaneetilta ja tavallaan tiivisti myös paljon sitä, mistä tässä ollaan keskusteltu, että ne kirjalliset aikamatkat ei suinkaan koskaan ole vaan yhdessä ajassa, ne ei ole mistään irrallisia, vaan aika, missä me eletään ja fiktiivinen aika, mistä me luetaan. Ne on kaikki jatkumoa, jotka liittyy siihen, että miten me kuvitellaan toisin tai haastetaan historiaa, mistä käsin me katsotaan nykymaailmasta ja millaisia odotushorisontteja me nähdään tulevaisuudessa. Joo. kello rupeaa olemaan varttia vailla, joten se ajatus ehkä paketoikoon tämän meidän paneelin. Kiitän paljon kaikkia panelisteja ja lämpimästi yleisöä.